Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាគ្រងបោះឆ្នោតពេញអង្គអនុម័តលើបទចោតដកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជារំពឹងថានឹងបំពេញសម្លេងឯករាជ្យអាមេរិកនិងចិនជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងផ្អាកគម្រោងដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈសិនកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនយោធារួមគ្នា5ថ្ងៃនៅព្រំដែនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូថោងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គមេបញ្ជាសំតោអគ្គបញ្ជាការការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្រាប់ VOA ថា
សមយុទ្ធនេះគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រឹងពង្រីកនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិការជាប្រពៃណីដែលប្រទេសកម្ពុជាមានជាមួយគ្នាណាហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬការជួយជំរុញអន្តរាយក៏ដូចជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ការរក្សាសន្តិសុខតាមដល់រំដានទីទាំងពីរអាហ្នឹងគឺថាគោលដៅចឹងណាន
ឹងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជាមួយលោកនូសុភ័ណ្ឌអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអំពីការប្រកួតមហោខ្លែងឆ្នាំ2019ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តច្រើនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់សម្រាកបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលគ្នាអរយៈពេល15ម៉ោងកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មលោក Jerry Nadler បាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនឹងបន្តជជែកដេញដោលគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបោះឆ្នោតអនុម័តបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump គណៈកម្មាធិការដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានច្រានចោលការព្យាយាមរបស់សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានព្យាយាមទាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះហើយចំនួនមកវិញគណៈកម្មាធិការនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតពេញអង្គមួយដើម្បីបញ្ជូនបទចោតទាំងនេះទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបោះឆ្នោតសម្រេចដែលទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានច្រានចោលការព្យាយាមរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានតវ៉ាអស់ជាច្រើនម៉ោងឲ្យលុបចោលបទចោទប្រកាន់លោកត្រាំដែលត្រូវបានចោទថាបានរំលោភអំណាចប្រធានាធិបតីតាមរយៈការជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតលើគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden គណៈកម្មាធិការក៏កំពុងពិចារណាទៅលើបទចោទទី2ដែលបានចោទថាលោកត្រាំរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាតាមរយៈការបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ឯកសាររាប់រយទំព័រទៅឲ្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងបានរារាំងមិនឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលសំខាន់ៗផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សារព័ត៌មាននិងការពារអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការនៅរាជធានីភ្នំពេញជាផ្លូវការសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងការិយាល័យប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារនៅក្នុងឆ្នាំ2017និងបន្ទាប់ពីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានពីររូបរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការលោកណប់វីដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការនៅក្នុងពិធីសម្ពោធនោះថាបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនបានបិទការិយាល័យរបស់ពួកគេវត្តមានរបស់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់ ក្នុងការធានានូវឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការអភិវឌ្ឍដែលមានចេរភាពលោកណូវីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការជំរុញឲ្យមានដំណាភាពការទទួលខុសត្រូវការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមការកាត់បន្ថយវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមនិងជាពិសេសគឺការពង្រឹងសន្តិភាពនិងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលោកណូវីបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលកំពុងរីករាលដាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់បានប្រតិកម្មចំពោះការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនហៅយៀងសុជាមេតានិងបានទទូចឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងប្រទេសចិនជិតឈានទៅបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលនឹងផ្អាកការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលការនេះនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល17ខែមកនេះលោក Myron Brilian ប្រធានកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាយើងជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយលោក Brilian បានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋបាលបានយល់ព្រមផ្អាកគម្រោងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនតម្លៃ160,000,000,000ដុល្លារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិងកាត់បន្ថយពន្ធគយលើទំនិញដែលមានស្រាប់ជាការឆ្លើយតបមកវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងទិញផលិតផលកសិកម្មរបស់អាមេរិកបន្ថែមទៀតបង្កើនការចូលទៅទីផ្សារចិនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានានិងរឹតបន្តឹងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរងចាំការសម្រេចចុងក្រោយពីប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ដោយប្រកាសថាយើងឈានកាន់តែជិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំមួយជាមួយចិនហើយទាំងអាមេរិកនិងចិនសុទ្ធតែចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុននឹងការបង្ហោះសាររបស់លោកត្រាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វេងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាភាគីទាំងពីរនៅរក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដិតដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីប្រាប់អ្នកគាំទ្រឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈសិនកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនយោធារួមគ្នា5ថ្ងៃនៅព្រំដែនបទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីនៃ VOA និងលោកនូសុផាន់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអំពីការប្រកួតមហោះខ្លែងឆ្នាំ2019ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីការពារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទចោទប្រកាន់អំពីប្រព័ន្ធអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកលំបឺកមានគោលជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មចិនក្រុមពន្លត់អគីភ័យអូស្ត្រាលីទប់ទល់នឹងអគីភ័យដ៏ធំក្បែរទីក្រុងស៊ីដនីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបំផិតបំភ័យក៏អ្នកសារព័ត៌មានតង់សានីបន្តតស៊ូការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋធានី Washington រក្សាការស្ងប់ស្ងាត់ដោយរងចាំមើលវិធានការរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏ជំរុញទឹកចិត្តពួកគេឲ្យបន្តធ្វើការងារការទូតបន្ថែមទៀតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្រនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងរង់ចាំតាមដានមើលលទ្ធផលនៃវិធានការទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោករំពឹងថានឹងដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មុននឹងពួកគេធ្វើសកម្មភាពធំដុំបន្តទៀតនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដានមួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅទីក្រុង Fall Church រដ្ឋ Virginia លោកសំរាំងស៊ីបានថ្លែងថា
ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងតែគិតកំពុងតែរៀបចំឲ្យអនុវត្តជាបដាបដាវិធានការគៀបសម្រាប់ក្រុមសាហ្នឹងតើយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមខ្ញុំយល់យើងកុំធ្វើអីរំខានអន្តរជាតិអន្តរជាតិកំពុងបាញ់ហ៊ុនសែនត្រូវឆ្លើយតបជាមួយអន្តរជាតិអន្តរជាតិគេមានមកជួបបាយសំពងហ៊ុនសែនហើយអន្តរជាតិគេចង់បានអីចង់បានដូចយើងចង់បាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបានបញ្ជូនរបាយការណ៍បំភ្លឺឲ្យទៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសហជីពជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រុមមុខទំនិញលើកលែងសភាវុធនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានដាក់ទណ្ឌកម្មមហាសេដ្ឋីខ្មែរមួយរូបនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកសំរាំងស៊ីបន្ថែមថាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានគឺដូចគ្នានឹងគោលបំណងរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរគឺការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញដែលនឹងបើកឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការជាថ្មីបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីចុងឆ្នាំ2017គណៈប្រតិភូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរាំងស៊ីបានមករដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យនៅបន្តទាមទារស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាហើយត្រូវបានបញ្ជូនដល់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាប៉ុន្តែកំពុងជាប់គាំងនៅគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថា
អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកំពុងតែជួបខ្លះហើយថានឹងជួបទៀតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនសូមឲ្យគេនឹងជំរុញឲ្យច្បាប់នឹងឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាឲ្យរួចផុតទៅដូច្នេះបានទាំងរដ្ឋសភាបានទាំងព្រឹទ្ធសភាហើយចាំតែលោកប្រធាននាយកប្រដីត្រឹមចុះហត្ថលេខាឲ្យច្បាប់នឹងចូលជាធរមានគឺពេលនឹងមកដល់ទណ្ឌកម្មគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅមកលើមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការពុករលួយជុំវិញហ៊ុនសែនសពថ្ងៃ
លោកសំរងស៊ីក៏បានស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្របន្តតាមដានសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងយកមកកាត់ក្តីនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ពីបទក្បត់ជាតិដោយខុបខិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការនេះដោយសារតែលោកយល់ថាលោកកឹមសុខាគ្មានកំហុសទេហើយវាជាល្បិចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបំបីលោកកឹមសុខាពីលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងត្រូវចោតប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះ
នឹងបញ្ចូលក្នុងជ្រុងហ្នឹងអានេះយើងត្រូវកំណត់ព្រឹត្តិសាស្ត្រយើងតាមនឹងដែរយើងអត់ទទួលយកបានទេហើយអន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាយើងពន្យល់គេឲ្យច្បាស់ទៅគេអត់ទទួលយកបានដែរពីព្រោះអានេះឡប់ឡាយណាឲ្យតែកឹមសុខារួចខ្លួនម្នាក់ឯងជាបុគ្គលប៉ុន្តែគណៈបកសពុជាអត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសពុជាទាំងអស់ដល់តែជិតទៅអត់មានន័យថានេះជាដំណោះស្រាយឡប់ជាឡប់ដែរ
លោក Ken Q ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលមកពីរដ្ឋ Maryland ដែលបានមកស្ដាប់ការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីយល់ស្របនឹងការណែនាំនេះ
ខ្ញុំយល់ថាល្អពីព្រោះធ្វើអ្វីយងទៅតាមកាលៈទេសៈសំបីតែរឿងគ្រួសាររឿង business រឿងការរស់ស៊ីអ្វីផ្សេងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយក្នុងនយោបាយមួយមួយពីយងទៅកម្មកាលៈទេសៈ
ពិធីនេះរៀបចំដោយសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Rani Lushinsky អនុប្រធានសមាគមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីចង់ឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមិនអាចលាតត្រដាងអស់ជាសាធារណៈក៏ដោយ
សម្រាប់បងវិញតែបងក៏យល់ទៅខាងគាត់ដែរណាជួនកាលកិច្ចការខ្លះគេអត់អាចនិយាយបើកចំហបានណាដូច្នេះអាចថាគាត់និយាយអ្វីដែលគាត់អាចនិយាយប្រាប់ public បានឥឡូវនេះប៉ុន្តែគាត់និយាយឲ្យយើងតិចដែរថាដូចថាមើលទៅតាមហេតុការណ៍នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងចង់ឲ្យគាត់ដូចថាក្រុមរបស់គាត់បងជឿថាអាចថាគាត់នឹងពិគ្រោះគ្នាបងចង់ឲ្យ CNRP ហ្នឹងមាន plan មាន plan យ៉ាងម៉េចទោះបីគាត់មិនអាចនិយាយបានក៏ដោយក៏បងសង្ឃឹមថាគាត់មាន plan ថាចេញទៅអាហេតុការណ៍ដែលពិបាកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអាហេតុការណ៍ដែលពិបាកខ្លាំងបំផុតទៀតនោះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីពិនិត្យវាតម្លៃលើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងលើកផែនការបន្ទាប់សម្រាប់អនុវត្តក្នុងពេលខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៉ែនសុកផលប្រធានសាខាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោកសំរងស៊ីក៏មានគម្រោងជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅទីនោះនាថ្ងៃសៅរ៍និងអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ California នៅថ្ងៃអាទិត្យផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះទៅកងយោធាកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនយោធាត្រៀមសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះពេលមានគ្រោះមហន្តរាយនានាដែលលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺននេះនឹងមានរយៈពេល5ថ្ងៃពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពវៀតណាមនឹងធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នារយៈពេល5ថ្ងៃនៅតំបន់ព្រំដែនចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងផ្ដោតទៅលើការជួយសង្គ្រោះឆ្លងព្រំដែនក្នុងពេលមានគ្រោះភ័យមហន្តរាយដូចជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនិងការបន្សាយសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ជាដើមលំហាត់វឹកវើនរួមគ្នានេះមានឈ្មោះថាលំហាត់វឹកវើនរួមកម្ពុជាវៀតណាមស្ដីពីការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយព្រំដែនគោកនិងការងារមនុស្សធម៌ឆ្នាំ2019លោកឥណ្ឌំសនីតូថោងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទបានប្រាប់ VOA ថានឹងមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាទាំងពីរប្រទេសចំនួន1441នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានទាហានវៀតណាម250នាក់ក្នុងលំហាត់វឹកវើដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនិងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឥណ្ឌំសនីតូថោងសូលីម៉ូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សមយុទ្ធនេះគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រឹងរីកនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិការជាប្រពៃណីដែលប្រទេសកម្ពុជាមានជាមួយគ្នាណាហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬការជួយសង្គ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាកិច្ចការមនុស្សធម៌ការរក្សាសន្តិសុខតាមដៅរួមដែនទីទាំងពីរអាហ្នឹងគឺថាព្រោះដៅអញ្ចឹងណា
លោករស់ផារិតនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA ថាទីតាំងនៃលំហាត់វឹកវើនេះស្ថិតក្នុងឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមហើយលោកថាបរិវេណនៃការធ្វើលំហាត់វឹកវើនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ស្រូវស្រែច្បារដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរខាងនោះទេយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីរូបនេះថាលោកមិនច្បាស់នោះទេថាតើទឹកដីវៀតណាមនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ឬអត់សម្រាប់លំហាត់វឹកវើខាងលើកងកម្លាំងពីកងពលតូចតពិសេសឆាតយង611ដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានបរិហារអំពីកំណត់ត្រារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលកន្លងមកក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមលំហាត់វឹកវើនេះផងដែរលោកថោងសូលីម៉ូបានបន្ថែមថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធបែបនេះលំហាត់វឹកវើរួមកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភគំនិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ថាលោកប្រាថ្នាចង់ឲ្យកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពប្រទេសជិតខាងសហការរៀនសូត្រត្រៀមសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះឆ្លងព្រំដែនក្នុងពេលមានភ័យយន្តរាយនានាបណ្ដាលពីកត្តាធម្មជាតិនិងជីវសាស្ត្រនានាបន្ទាប់ពីបានផ្អាកលំហាត់វឹកវើរួមប្រចាំឆ្នាំជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបានរៀបចំលំហាត់វឹកវើនាគមាស3ដងរួចមកហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះភ្នំពេញនិងប៉េកាំងហាក់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងទាំងផ្នែកការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធា ដោយសារតែទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងប៉េកាំងមានទំនាស់គ្នាយូរមកហើយការដែលកម្ពុជាទៅស្និទ្ធនឹងចិនបង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ទីក្រុងហាណូយតែការធ្វើសម្ពាធនេះនឹងជួយបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់យោធានិងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកថាអធិប្បាយនយោបាយកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីលោកអែមសវណ្ណារាបានថ្លែងថាកន្លែងធ្វើសម្ពាធដែលជាតំបន់ព្រំដែននឹងមានពាក់ព័ន្ធវត្តមានយោធាអាចនឹងនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណមតិដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នយោធាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងធ្វើសម្ពាធ
ជាមួយវៀតណាមតាមពិតយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចំណោទចងល់សង្ស័យច្រើនទៅវិញទេហ្នឹងបាទចឹងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទាមទារមានការសាធារណជនចូលរួម
ក្នុងសិភៅសការពារជាតិវៀតណាមឆ្នាំ2019ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅវៀតណាមបានប្រមានអំពីការប៉ុនប៉ងលូកលាន់បំបីបំបាក់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវៀតណាមបានសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនតែក៏បានបង្ហាញពីចេតនាចង់រក្សាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសនិងប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តទៅមុខទៀតក្រមអភិជននយោបាយដែលនាំប្រទេសកម្ពុជាបានចូលមកកាន់អំណាចដំបូងនៅឆ្នាំ1979ក្រោយពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមវាយសម្រុកឆ្លងព្រំដែនផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងដាក់ទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមុនដកចេញទៅវិញនៅឆ្នាំ1989ការនេះនាំឲ្យមជ្ឈដ្ឋាននានាដែលមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលតែងដាក់ការសង្ស័យអំពីការកំណត់និងបោះបង្គោលព្រំដែននិងក៏ដូចជាសុឆន្ទៈនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមកដល់សព្វថ្ងៃរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកលេងខ្លែងនៅកម្ពុជាជួបជុំគ្នានៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រកួតការបង្ហោះខ្លែងប្រចាំឆ្នាំលើកទី23ដែលមានខ្លែងគ្រប់ពណ៌គ្រប់ខ្នាតនិងគ្រប់ប្រភេទការប្រកួតខ្លែងនៅឆ្នាំនេះរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលមានអ្នកចូលរួមប្រកួត107នាក់មកពីខេត្តចំនួន23នៃ25ខេត្តក្រុងលោកហុលរស្មីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកនូសោភ័ណ្ឌអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអនុសោភ័ណ្ឌបាទ
បាទបាទនិយាយទៅអូនបាទបាទនិយាយទៅ
តើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានថាការទិវាខ្លែងនៅឆ្នាំហ្នឹងមានការចូលរួមប្រកួតនឹងចំនួនអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកហើយរយៈពេលនៃការប្រកួតមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរបាទលោកបាទ
បាទនៅឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំ2019នេះខេត្តក្រុងដែលបានចូលរួមចំនួន23ខេត្តក្រុងហើយនឹងវិជ្ជាស្វ័យនឹងចំនួន47អ្នកទៀតបា
ទបាទលោកតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានថាលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសអ្នកដែលបង្ហោះខ្លែងឬក៏ខ្លែងដែលអាចថាជាប់ជាជ័យលាភីបានតើគេមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិឬគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះបាទ
លក្ខខណ្ឌដែលយើងពិនិត្យពិច័យដើម្បីផ្ដល់បន្ទុកនោះគឺមាន3ទី1គឺសម្ដែងឯកពីរោះហើយទី2គឺសោភ័ណភាពខ្លែងគឺបើទៅមានត្រង់ទីល្អមានសោភ័ណភាពហើយខ្លែងហ្នឹងមានកម្រិតដោយគំនូរក្បូរក្បាច់រចនាទៀតបាទបាទហើយទី3គឺបច្ចេកទេសតែទីនេះគឺការបង្ហោះឡើងបានល្អហើយដាក់ចុះបានល្អដែរបាទលក្ខខណ្ឌ3នេះសំខាន់បាទ
បាទតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានបន្ថែមទៀតថាតើការប្រកួតខ្លែងនេះយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏មានការអាក់ខាននៅលើនៅពេលណានោះដែរនោះបាទ
យើងធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែមានឆ្នាំខ្លះអាចអាក់ខានដែរដោយសារមានបញ្ហាវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិអីផ្សេងៗកន្លងមកណាបាទប៉ុន្តែពីក្រៅគឺយើងគឺមិនត្រូវដែរខានទេបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយតែងតែមានរាជធានីខេត្តចូលរួមច្រើនដែរបាទ
លោកអាចជួយបញ្ជាក់ថាតើចំពោះអ្នកដែលគាត់ទទួលបានជ័យលាភីហ្នឹងតើអ្នកលេខ1ហ្នឹងគាត់បានទទួលទីថាទីថាវិការជារង្វាន់ឬទឹកចិត្តប្រមាណដែរហើយសម្រាប់អ្នកលេខ2ហ្នឹងប្រមាណហើយនឹងលេខ3ប្រមាណនេះបាទ
នៅឆ្នាំ2019នេះចំពោះពានរង្វាន់នឹងជ័យលាភីអ្នកដែលជាប់លេខ1គឺសម្រាប់ខ្លែងឯករបស់ខេត្តហ្នឹងអ្នកជាប់លេខ1បានទទួលពាន1បាន GDP 1អមដោយទឹកប្រាក់800,000រៀលបាទហើយចំណែកឯ GDP លេខ2គឺបានបាន GDP 1អមដោយទឹកប្រាក់350,000រៀល GDP លេខ3បានបាន GDP 1 អមដោយទឹកប្រាក់300,000 រៀលបាទនេះចំពោះខ្លែងឯករបស់ខេត្តបាទហើយចំណែកឯខ្លែងរបស់ប្រជាជនស្វាយរិនដែលជាខ្លែងឈ្មោះប្រដឹកគឺជាជាភីលេខ1បានពាន1បានជាភី1អមដោយទឹកប្រាក់350,000 រៀលជាភីលេខ2បានជាភី1អមដោយទឹកប្រាក់300,000 រៀលជាភីលេខ3បានជាភី1អមដោយទឹកប្រាក់250,000 រៀលបាទចំពោះរង្វាន់លួងចិត្តគណៈកម្មការយើងបានជូនរង្វាន់លួងចិត្តទៅខ្លែងឯក1ហ្នឹងគឺ150,000 រៀលហើយខ្លែងស្វ័យរិន1ហ្នឹងគឺ100,000 រៀលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឆ្នាំ2019នេះយើងមានថវិកាឧបត្ថម្ភដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនោះណាទៅលើខ្លែងឯកជីលីភីលេខ1នោះឧបត្ថម្ភ2,000,000 រៀលខ្លែងឯកជីលីភីលេខ2ឧបត្ថម្ភ1,200,000 រៀលហើយខ្លែងឯកជីលីភីលេខ3ឧបត្ថម្ភ800,000 រៀលទៀតបាទនេះក្នុងឆ្នាំនេះបាទ
បាទអរគុណលោកខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុផលឬក៏គោលបំណងនៃការរៀបចំពិធីប្រកួតខ្លែងតើយើងមានមូលហេតុអីបានជាមានការបន្តរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទ
តាមពិតទៅការបង្ហោះខ្លែងវាជាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបុរាណមានតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយតាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងអម្លេះបាទខាងរាជពិធីបុណ្យមួយដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំគឺបុណ្យបង្ហោះខ្លែងនេះបាទហើយយើងបន្តវេនប្រពៃណីនេះចាប់ពីឆ្នាំ1994មកហ្នឹងមានអ្នកបង្ហោះខ្លែងតិចតួចទេចូលរួមប៉ុន្តែបន្តបន្តមកយើងធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំចេះតែការឡើងដោយសារមានចាស់ទុំយើងនៅតាមជនបទលោកនៅស្នាហាលោកនៅចេះតាមដែលថៃរាសាបានមរតកវប្បធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លានេះលោកចង់បង្ហាញឲ្យក្មេងៗស្គាល់បានដឹងដូច្នេះហើយបានយើងធ្វើនេះគឺគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយមរតកវប្បធម៌ខ្មែរអង្គយុវជនចំនួនក្រោយបានដឹងថាវាជាមរតកវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់យើងដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាយើងមកទីទៀតយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងថាខ្លែងឯកគឺជាខ្លែងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងបាទហើយទី3យើងចង់តែកេងទេសចរផងថាដើម្បីឲ្យទេសចរលោកមកទស្សនាស្រុកខ្មែរយើងលោកបានឃើញពីមរតកវប្បធម៌ល្អល្អប្លែកប្លែកដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកដោយជាប្រពៃណី
មហា
ខ្លែង
នេះដែរបាទបាទលោកនុសុភ័ណ្ឌលោកមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាក្នុងឱកាសមហោស្រពនេះលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលដែលលោកអញ្ជើញទៅចូលរួមដែរអូលោកឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន1,450,000 រៀលជូនទៅបេក្ខជនចំនួន29នាក់បេក្ខជនស្វ័យរិនមកពីខេត្តកណ្ដាលហើយលោកត្រេកបានឧបត្ថម្ភ800,000 រៀលទៀតជូនទៅខ្លែងឯករបស់ខេត្តកណ្ដាលបាទបាទបាទចង់បញ្ជាក់ជូនមួយទៀតថារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានឧបត្ថម្ភ500,000 រៀលទៀតជូនទៅខ្លែងឯករបស់ខេត្តកោះកុងដែរបាទនេះជាការឧបត្ថម្ភក្រៅរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងហើយនឹងអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបា
ទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទសូមជម្រាបវាបាទលោកអនុសុផុនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកហុលរស្មីនៃ VOA និងលោកនូសុផាន់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអំពីការប្រកួតបង្ហោះខ្លែងឆ្នាំ2019ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តច្រើនលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ជ័យលភី Nobel សន្តិភាពអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីប្រឆាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នធ្លាប់ត្រូវបានអតីតរដ្ឋាភិបាលយោធាឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រីកំពុងការពារពួកយោធាទាំងនោះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំតាំងពីពេលអ្នកស្រីទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានមើលនៅពេលដែលក្រុមមេធាវីមកពីប្រទេសកាំប៊ីដែលបានប្តឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់លម្អិតអំពីទង្វើមួយចំនួននៃអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Andrew Lowenstein មេធាវីនៃប្រទេសកាំប៊ីនិយាយថា
One witness recounted the soldiers killed the male members of my family. They shot them first.
សាសីម្នាក់បានរំលឹកថាពួកទាហានបានសម្លាប់សមាជិកជាបរិសុទ្ធនៃគ្រួសារគាត់ដំបូងពួកគេបានបាញ់ហើយបន្ទាប់មកអាបំពង់កនៅទីធ្លាខាងក្រៅផ្ទះគឺពោពេញដោយត្រកឈាម
ប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យតុលាការចេញបទបញ្ជាពិសេសដើម្បីការពារជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ារហូតដល់ពេលដែលសំណុំរឿងប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវបានតុលាការបើកសវនកម្មពេញអង្គលោក Abu Bakar Tambadu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
We are signatories to the genocide convention like any other state.
ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយប្រទេសដទៃទៀតដែរករណីនេះចាំបង្ហាញថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវមានអំណាចយោធាឬក៏អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌នោះទេ
គេឃើញមានការតវ៉ាធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីប្រឆាំងនឹងសវនកម្មរបស់តុលាការនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានធ្វើការបន់ស្រន់នៅពេលដែលសំណុំរឿងនេះកំពុងដំណើរការលោកលោកមែនហាឃីមដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាបាននិយាយថា
អង្គសានស៊ូជី knew about genocide but she did not ask
អ្នកស្រីអង្គសានស៊ូជីបានដឹងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់នោះទេដូច្នេះពួកយើងចង់បានយុត្តិធម៌
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ារងការចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើយុទ្ធនាការសម្លាប់រង្គាលធ្វើទារុណកម្មនិងចាប់រំលោភកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង700,000នាក់ខិតខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសទោះបីជាអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់សម្រាប់ពួកយោធាក៏ដោយក៏ការបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងតុលាការគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកស្រីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mark Farmer នៃអង្គការ Burma Campaign UK លោក Farmer បញ្ជាក់ដូចនេះថា
She's using the nationalist card here to whip up support but also it plays into another agenda she has which is trying to
persuade កំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនិយមដើម្បីជាកលការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏មានយុទ្ធវិធីមួយទៀតផងដែរនោះគឺការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពួកយោធាថាអ្នកស្រីមិនមែនជាការគំរាមកំហែងចំពោះពួកគេទេហើយពួកគេគួរតែយល់ព្រមធ្វើកំណែតម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេស
លោក Far Manner បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រី Su Chi នេះក៏មានកំហុសផងដែរលោកលើកឡើងដូចនេះថា
Aung San Suu Kyi is pursuing policies in the country which are killing Rohingya people every day. She is denying them humanitarian aid from the international community.
អ្នកស្រី Aung San Suu Kyi កំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្រាប់ជាតិសាសន៍រូហីញ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីរារាំងពួកគេមិនឲ្យទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីបានរារាំងមិនឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែរក្សាសុខភាពនិងរារាំងកុមាររូហីញ៉ាមិនឲ្យទទួលបានការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សា
អ្នកស្រីស៊ូជីបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនិងបានបញ្ជាក់អះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រតិបត្តិការរបស់ពួកយោធាទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបដោយស្របច្បាប់បែបប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពួករូហីញ៉ាលើកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាការសម្រេចរបស់តុលាការចំពោះវិធានការការពារជាតិសាសន៍រូហីញ៉ាត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប៉ុន្តែការសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការអំពីការចោទប្រកាន់រឿងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍អាចចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bloomberg មានគោលជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មចិនក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យអូស្ត្រាលីទប់ទល់នឹងអគ្គីភ័យដ៏ធំក្បែរទីក្រុងស៊ីដនីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបំផិតបំភ័យក៏អ្នកសារព័ត៌មានតង់សានីបន្តតស៊ូការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
គណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោក Boris Johnson ទទួលជ័យជំនះទៅក្នុងការបោះឆ្នោត
បេសកជនអាមេរិកសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីប្រកាសផ្អាកការចរចាជាមួយក្រុមតាលីបានអាមេរិកថាទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនលើអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់អាចដកប្រាក់បំរុងបានតែ $100,000ប៉ុណ្ណោះ
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson និងគណៈបកអភិរក្សនិយមបានទទួលជ័យជំនះសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលមាន650អាសនៈជ័យជំនះរបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅមុនកាលកំណត់នេះប្រហែលជានឹងនាំមកនៅដំណោះស្រាយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា Brexit ដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានអនុម័តនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយកាលពីឆ្នាំ2016សារព័ត៌មាន BBC បានទស្សន៍ទាយថាគណៈបកអភិរក្សនិយមនឹងឈ្នះបាន362អាសនៈគណៈបកពលករ199អាសនៈគណៈបកជាតិស្កតឡែន52អាសនៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយម13អាសនៈគណៈបក Plaid Cymru 4អាសនៈគណៈបក The Greens 1អាសនៈនិងគណៈបកផ្សេងទៀតសរុបចំនួន19អាសនៈហើយចំណែកឯគណៈបក Brexit នឹងមិនទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាទេយុទ្ធនាការរបស់លោក Boris Johnson ផ្តោតលើការបញ្ចប់បញ្ហា Brexit ការទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកឈានទៅសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញមួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងបញ្ចប់បញ្ហា Brexit នៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020ប្រធានក្រុមចរចាអាមេរិកាំងដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zalmay Khalilzad បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសផ្អាកការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីជាការសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយក្រុមបះបោរទៅលើមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានលោក Khalilzad បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Shaf Mehmood Qureshi នៅក្នុងទីក្រុង Islamabad និងបាននិយាយប្រាប់លោកអំពីការពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបាននៅរដ្ឋធានី Doha ប្រទេសកាតាលោក Qureshi ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដែលលោកបាននិយាយដល់ការចរចាសន្តិភាពដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញប៉ុន្តែភ្លាមៗត្រូវបានអាក់ខានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកសង្ឃឹមថាការចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបាននឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Qureshi បានអះអាងសារជាថ្មីអំពីដំណោះស្រាយរបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងការបន្តដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងដំណើរការចរចាសន្តិភាពនេះនិងបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគ្មានដំណោះស្រាយយោធានៅក្នុងចំនួននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះទេពួកមេដឹកនាំក្រុមតាលីបាននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានជិត3លាននាក់ដែលប៉ាគីស្ថានទទួលយកកាលពីថ្ងៃពុធមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តនឹងការបាញ់រះទៅលើបន្ទាយយោធា Bagram បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរស់នៅក្បែរមូលដ្ឋានយោធានោះប៉ុន្តែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យោធាអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអង្គការអូតាំងទេបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភ្លាមៗក្រុមតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាតន្តកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជួយកាត់បន្ថយការដកប្រាក់បំរុងជារូបិយប័ណ្ណបរទេសឲ្យមកនៅត្រឹម $100,000អាមេរិកដែលអ៊ីរ៉ង់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតអំពើហិង្សានិងធ្វើឲ្យមានការរងគ្រោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់លោក Brian Hook បានចែករំលែកនៅអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាព័ត៌មានលម្អិតថ្មីអំពីប្រាក់បំរុងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជារូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកហុកបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះមានប្រាក់បំរុងជារូបិយប័ណ្ណបរទេសចំនួន$100,000អាមេរិកក្នុងនោះអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់អាចដកប្រាក់នេះភ្លាមៗបានតែ10%ប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹងចំនួន$100,000តែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងវគ្គសំណួរចម្លើយបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់លោកលោកហុកបានបញ្ជាក់ទៀតថាថវិកាចំនួន 90,000 ពាន់លានដុល្លារទៀតរបស់អេរ៉ង់ជារូបិយប័ណ្ណបរទេសនឹងត្រូវបានផ្អឹបទុកដោយប្រទេសនានាដែលរាំងខ្ទប់មិនឲ្យអេរ៉ង់អាចដកបានដោយសារតនកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អេរ៉ង់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនិងធនាគារជាច្រើនបានបដិសេធបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដោយសារពួកគេបារម្ភថាអាចនឹងទទួលទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកដែលនឹងកាត់ផ្តាច់ពួកគេចេញពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិក
លោក Mike Bloomberg ដែលជាបេក្ខជនមួយរូបកំពុងប្រជែងតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហាក់មានទស្សនៈខុសពីគូប្រជែងផ្សេងទៀតរបស់លោកដោយសារតែលោកមានគោលជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនលោក Rob Gaver រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកធីសភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការប្រកាសអំពីបេក្ខភាពរបស់លោកកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសម្រាប់ការប្រជែងតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mike Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុង New York និងជាមហាសេដ្ឋីជំនួញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបន្ថែមនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចំពោះការជជែកដេញដោលកំពុងបន្តអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយជានេះទៀតប្រហែលជាចំពោះតំណែងតំណងរវាងរដ្ឋបាលក្រុង Washingtonនឹងរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Bloomberg តំណាងឲ្យអ្វីមួយដែលពិសេសនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រជែងយកតំណែងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណុចពិសេសនោះគឺថាលោកគឺជាពាណិជ្ជករសេរីដែលមានគំនិតមិនសូវរិះគន់លើគោលនយោបាយផ្ដាច់ការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនបើប្រៀបជាមួយនឹងគូប្រជែងផ្សេងទៀតរបស់លោកតាំងពីយូរមកហើយមុនពេលប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកលោក Bloomberg គឺជាអ្នករិះគន់លោក Trump អំពីគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដោយលោកបាននិយាយថាវិធីសាស្ត្រដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកត្រាំដើម្បីចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានបង្កើតនូវស្តង់ដារថ្មីនៃភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានិងភាពគ្មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំឡុងពេលលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោក Bloomberg បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដែលឥឡូវនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយមិនត្រឹមតែលោកត្រាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរលោក Bloomberg ដែលអាណាចក្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិរបស់លោកបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាយូរមកហើយជាមួយនឹងចិននិងជារឿយៗរៀបចំសន្និសីទដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសាធារណជននោះក៏ជាអ្នកខុសប្លែកពីគេផងដែរទាក់ទិននឹងការគិតរបស់លោកអំពីទស្សនវិជ្ជានៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិននិងលោក Xi Jinping ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយសម្រាប់កម្មវិធី Firing Line របស់ទូរទស្សន៍ PBS កាលពីខែកញ្ញាលោក Bloomberg បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីលោកហាក់ដូចជាការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Xi Jinping នៃប្រទេសចិនថាជារដ្ឋាភិបាលមានការឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជននិងជារដ្ឋាភិបាលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោក Bloomberg បាននិយាយដូចនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនចង់នៅកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសចិនហើយគណៈបកនេះស្ដាប់មតិសាធារណជនលោក Xi Jinping មិនមែនជាជនផ្ដាច់ការទេលោកត្រូវតែបំពេញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកបើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងមិនអាចទៅកាន់អំណាចបានតទៅទៀតទេនៅពេលនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លើយតបបែបហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលចិនហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនអំពីការគាបសង្កត់ខូខើលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិននៅពេលដែលអ្នកសម្ភាសន៍បង្ហាញការមិនជឿទុកចិត្តលើគោលជំហររបស់លោកដោយបានលើកឡើងពីគោលនយោបាយជិះជាន់របស់លោក Xi Jinping លោក Bloomberg បានការពារគោលជំហររបស់លោកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតលោក Bloomberg បញ្ជាក់ដូចនេះថាលោក Xi Jinping មានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលលោកត្រូវតែគោរពតាមគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយអាចបន្តដំណើរការបានដោយគ្មានឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននោះទេគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមើលលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយស្វែងរកប្រទេសណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមិនបានរកឃើញនោះទេពួកគេមិនចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនោះឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជន
លោក Bloomberg ទំនងជាផ្ដោតការជឿជាក់របស់លោកអំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សែងបំពុលដែលហុំព័ទ្ធពីលើទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់ចិនប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាគ្រឹះនៃសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននោះទេ ចំពោះបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហានៃទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោក Bloomberg មានគោលជំហរខុសពីបេក្ខជននាំមុខភាគច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកប្រជែងតំណែងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់បានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគោលជំហររបស់បេក្ខជននីមួយៗអំពីតំណែងតំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនត្រូវបានធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែបេក្ខជននាំមុខមួយចំនួនចង់ដកខ្លួនថយពីការលើកឡើងពីលោក Trump ទោះបីជានៅពេលដែលពួកគេទំនងជាឯកភាពចំពោះការដែលលោក Trump ដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញចិនដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
ភ្លើងឆេះព្រៃ140កន្លែងកំពុងតែឆេះឆាបជាបន្តនៅពីពេញភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្លើងឆេះដ៏ធំមួយកន្លែងនៅក្បែរទីក្រុងស៊ីដនីដែលមានទំហំធំជាងទីក្រុងស៊ីដនីទៅទៀតអាចត្រូវការពេលវេលាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីពន្លត់ស្ថានភាពភ្លើងឆេះបានធូរស្រាលហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងមានគ្រប់ពេលវេលាលោក Phil Mercer រាយការណ៍នេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជាថ្មីម្ដងទៀតទីក្រុងស៊ីដនីកំពុងហុំព័ទ្ធដោយផ្សែងអ័ព្ទដែលមានជាតិពុលការព្រមានផ្នែកសុខភាពត្រូវបានគេចេញផ្សាយហើយសកម្មភាពកីឡាជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលអគ្គិភ័យជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានជួបគ្នាបង្កើតជាអគ្គិភ័យមួយដ៏ធំនៅភាគខាងជើងទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីអគ្គិភ័យនេះមានប្រវែងប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រហើយមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាប្រហែលជាមិនងាយពន្លត់អគ្គិភ័យដែលមានទំហំធំបែបនេះទេនាង Lauren McGowan ធ្វើការនៅក្នុងបារមួយកន្លែងក្បែរទីក្រុង Chestnut បាននិយាយថា
Everyone's a bit on edge, it's getting a little bit too close to home for around here, like even like people that we have working here, the fires.
គ្រប់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែអគិភ័យកាន់តែមកក្បែរផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងតំបន់នេះហើយអគិភ័យក៏បានរៀលមកដល់មុខផ្ទះរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំមួយចំនួនផងដែរ
មានអគិភ័យ95កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមួយដែលងាយរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតពាក់កណ្ដាលនៃអគិភ័យទាំងនេះកំពុងតែឆាបឆេះដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យជាង 2,000 នាក់កំពុងពន្លត់ភ្លើងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំការពន្លត់ភ្លើងនេះគឺមិនចេះចប់មិនចេះហើយប៉ុន្តែកម្លាំងជំនួយពីបរទេសដូចជាប្រទេសកាណាដា New Zealand និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានមកជួយពន្លត់អគិភ័យទាំងនេះផងដែរលោក Morgan Kerr អ្នកពន្លត់អគិភ័យជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីទីក្រុង Edmonton ប្រទេសកាណាដាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយសមាភិកីរបស់លោកដែលកាលពីច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅបានជួយលោកពន្លត់អគិភ័យនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាលោក Morgan បានឲ្យដឹងថា
First time away from Christmas as it is with all of these guys certainly a tough conversation but we're happy we've been assisted 4 times out of the last 5
នេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចេញឆ្ងាយពីផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់ដូចជាមួយនឹងអ្នកទាំងនេះដែរវាជារឿងដ៏លំបាកមួយប៉ុន្តែពួកយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រូវបានគេជួយ4ដងមកហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
នៅក្នុងរដ្ឋ Queensland នៃភាគខាងជើងនៃរដ្ឋនេះស្ថានភាពរបស់អគីភ័យមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋនេះត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយផ្សែងហើយអគិភ័យជាច្រើនកន្លែងកំពុងបន្តឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅសន្ទុះមួយរបស់គម្រោងគុណភាពសុខភាពពិភពលោកដែលជាគម្រោងបរិស្ថានមិនរកប្រាក់កម្រៃមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនធ្វើការលើការវាស់ស្ទង់ការបំពុលបរិស្ថានជាសកលបានបង្ហាញថាកម្រិតនៃគុណភាពខ្យល់មិនល្អមាននៅសឹងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាមានតែភ្លៀងមួយមេធំទេទើបអាចពន្លត់អគិភ័យទាំងអស់នេះបានប៉ុន្តែជាអកុសលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុបង្ហាញពីសីតុណ្ហភាពក្តៅនិងស្ងួតពេញមួយរដូវក្តៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន Committee to Protect Journalists ដែលជាអង្គការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាបានប្រកាសជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2019នេះដល់លោក Maxine Melo ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិតង់ហ្សានីនិងជាស្ថាបនិកគេហទំព័រព័ត៌មានឈ្មោះ Jamie Forums លោក Maxine Melo ត្រូវបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីរបៀបដែលច្បាប់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងការចែកចាយព័ត៌មាននិងដើម្បីដាក់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសរបស់លោកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Salim Solomon នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Maxen Semelo បានហៅខ្លួនលោកថាជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយចៃដន្យលោកថាគេហទំព័រដែលលោកបានបង្កើតនៅប្រទេសតង់ហ្សានីឈ្មោះ Jami Forums មានបេសកកម្មយ៉ាងសាមញ្ញគឺផ្ដល់សំឡេងដល់យុវជននៃប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់បញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៃគេហទំព័រនេះនិងប្រតិកម្មនៃអាជ្ញាធរតង់ហ្សានីមិនសមនឹងភាពសាមញ្ញនៃគេហទំព័រនេះទេលោកមេឡូត្រូវបានទៅតុលាការចំនួន137លើករួចមកហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានត្រូវគេចាប់ខ្លួន2លើកហើយធ្លាប់បានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន14យប់លោកប្រាប់ VOA តាមសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានទទួលរងការរឹតបន្តឹងជាច្រើនខាងសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានេះជាការលះបង់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងនេះកាលពីតកណាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកមេឡូត្រូវបានគេផ្ដល់រង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់អង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានទទួលពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិនាមមួយនេះរួមជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងនីការ៉ាហ្គា
គេហទំព័រ Jami Forums ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ហើយផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាស្វាហ្លីជាចម្បងសម្រាប់អ្នកអាននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីកេនយ៉ានិងអ៊ូហ្គង់ដាគេហទំព័រព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ខ្លាំងនៅឆ្នាំ2007ក្រោយពីមានការផ្សាយរឿងមួយទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅធនាគារកណ្ដាលតង់ហ្សានីដែលនៅទីនោះមានការលួចយកលុយចេញលោកមេឡូថាពេលនោះគឺជាលើកទី1ដែលគេហទំព័រនេះបានទទួលរងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហើយអាជ្ញាធរចង់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនេះនៅឆ្នាំ2008គេហទំព័រនេះក៏បានផ្សាយរឿងរ៉ាវព័ត៌មានអំពីអំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលនៅទីបំផុតបាននាំឲ្យមានការលាលែងពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកមេឡូនិយាយថាចាប់ពីពេលនោះមកលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមដានយ៉ាងជាប់លាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភានិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតែងចូលទៅវេទិកាគេហទំព័រនេះជាទៀងទាត់ដើម្បីទៅទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះលោកថាកំហឹងដែលលោកទទួលពីមន្ត្រីមានអំណាចទាំងនោះមិនមែនទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មានខុសនោះទេគឺទាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលពួកមន្ត្រីមិនចូលចិត្តលោកមេឡូបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់បានចោទថាយើងបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះទេមិនមាននរណាម្នាក់បានចោទយើងអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗនោះទេយើងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមិនបានសហការជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងការបង្ហាញមុខប្រភពព័ត៌មានរបស់យើងហើយយើងជឿជាក់ថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយប្រភពជាបុគ្គលគន្លឹះសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរអំពីរាល់ព័ត៌មានដែលពួកគេកំពុងសរសេរ
ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងនៅឆ្នាំ2015នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីបានអនុម័តច្បាប់អូក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតច្បាប់នេះបានកំណត់ឲ្យមានទោសអូក្រិតចំពោះខ្លឹមសារតាមអ៊ីនធឺណិតណាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាមិនពិតមានលក្ខណៈបោកបញ្ឆោតធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំឬមានខ្លឹមសារខុសច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់កាត់ទោសគេហទំព័រព័ត៌មានដូចជា Jami Forums នេះលោកមេឡូបានប្រាប់ VOA ថាវាមិនត្រឹមតែត្រូវបានគេប្រើប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសម្លេងរិះគន់នោះទៀតផងច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់លោកបន្ថែមថាមានច្បាប់បន្ថែមទៀតដែលបានរឹតបន្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចឲ្យទទួលបានព័ត៌មាននិងស្ថិតិពីរដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាមានច្បាប់ជាច្រើនអ្នកត្រូវតែដឹងពីរបៀបធ្វើការជាមួយច្បាប់ទាំងនេះហើយពេលខ្លះវាមានការលំបាកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានអានច្បាប់ទាំងនេះស្ទើរតែទាំងអស់គឺសរុបប្រមាណ13ច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានអ្នកនឹងឃើញមានចន្លោះប្រហោងខ្លះក្នុងច្បាប់ទាំងនេះឬមានផ្នែកខ្លះដែលការពារអ្នកផងដែរ
យ៉ាងនេះក្តីលោកមេឡូបានបញ្ញាថាលោកនឹងបន្តកិច្ចការជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកបានថ្លែងថាប្រទេសតង់ហ្សានីជាឧទាហរណ៍ល្អមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងប្រដូចបាននឹងអង្គទូតតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសយើងបានឆ្លងកាត់ស្ថានភាពលំបាកបែបនេះអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយដែលពោពេញដោយការលំបាកចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងសម្លេងអ្នករិះគន់នៅប្រទេសតង់ហ្សានីខ្ញុំនៅតែមានសុទ្ធិនិយមថាមានលំហខ្លះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរ
ហើយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពខ្លះក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងគោលនយោបាយលោកមេឡូបានប្រឆាំងតាមផ្លូវតុលាការទៅនឹងផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់អក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យយ៉ាងនេះក្តីលោកថាលោកនឹងមិនបោះបង់ចោលការប្រឆាំងតវ៉ានេះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងមានលទ្ធភាពខ្លះក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ទាំងនេះខ្ញុំដឹងថាការប្រឆាំងរបស់យើងនេះនឹងផ្ដល់ផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរវិញដល់យើងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំបានឡើងដល់តុលាការជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំបានប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់អុកិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតជំពូក32និងជំពូក38នៃច្បាប់នេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ចំពោះជនទាំងឡាយដែលអាចនាំការតវ៉ានេះទៅកាន់កម្រិតមួយទៀតយើងនៅតែមានលទ្ធភាពអាចតទល់នឹងច្បាប់នេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនបានរៀបចំការឆ្លើយតបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការຈັດវិធានការខ្លាំងក្លាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបំណងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang បោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកស្រី Kelly Craft បានប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang គឺជាការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងជាការគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចចរចាដែលចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកគឺជាការខ្វះការពិចារណាហើយថាខ្លួននឹងជួយអាមេរិកឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់អំពីវិធីដែលត្រូវជ្រើសរើសក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននិយាយថាពួកភេរវកម្មបូកូហារ៉ាមបានបើកការវាយប្រហារទៅលើភូមិនានានៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសនីជេរីយ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសនៅប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសន្តិសុខថ្នាក់កំពូលមួយបានណែនាំឲ្យសហគមន៍នានាបព្វជិតនិងជនស៊ីវិលសហការជាមួយនឹងយោធាដើម្បីកាត់បន្ថយការវាយប្រហារនេះប្រសិទ្ធិសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាការសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេនីជាង1លាននាក់ដោយពួកទូគីគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះប្រទេសទូគីបានថ្កោលទោសការទទួលស្គាល់នេះដោយចាត់ទុកការទទួលស្គាល់នេះថាជាឧទាហរណ៍ដ៏អាម៉ាស់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបកគលណាដែលប្រើប្រាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងគោលបំណងនយោបាយនឹងមិនបានសម្រេចជោគជ័យឡើយក៏ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់នេះត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយជនជាតិអាមេនីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីលោកនីកូលផាស៊ីនយ៉ានបានបង្ហោះសារថាការទទួលស្គាល់នេះគឺជាការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះជាង1លាននាក់ដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើកទី1នៃសតវត្សទី20និងជាការបោះជំហានទៅរកការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងម្ដងទៀតប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានព្យាយាមអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ3ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយសេតវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson និងគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកបានទទួលជ័យជំនះសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដែលមាន650អាសនៈជ័យជំនះរបស់គណៈបកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅមុនកាលកំណត់នេះប្រហែលជានឹងនាំមកនូវដំណោះស្រាយមួយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថា Brexit
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.